слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Преседателот Иванов се сретна со челниците на Европската Унија и на НАТО во Брисел. Оттаму пореки дека се потребни реформи и поскоро решавање на спорот зимето. Низ Македонија продолжуваат протестите против поскапувањата. Обединетите нации очекуваат стапката на невработеност на младите во светот да расте.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Вечерва продолжија протестите против поскапувањата. Граѓанската иницијатива Аман, која стои зад нив, не се откажува од протестите против поскапувањата на енергенсите, се додека не бидат исполнети нивните барања. Со нив денеска на протестите пред Регулаторната комисија за енергетика застана и од Синдикатот на работниците во управата и правосудството, а поддршка добија и од стечајците. Протести има и во Битола, Куманово, Штип, како и во Тетово и Прилеп. Во Србија една жена починала, повеќе од 20 се заразени од вирусот Западен Нил. Според тамошните здравствени власти, досега се хоспитализирани 23 луѓе со симптоми на болеста, а уште 20 чекаат резултати од тестот, но и тие имаат симптоми кои укажуваат дека е можно да се заразени со западнонилскиот вирус. Вирусот кој за прв пат е откриен во Уганда во 1937 година, се шири со помош на птици и комарци. Не постои познат лек за оваа болест. Голем дел од светот се соочува со се поголема невработеност на младите, а така ќе биде и во наредните години, прогнозира Меѓународната организација на трудот. Според оваа организација, која е дел од Обединетите нации, Северна Африка и Блискиот Исток се соочуваат со највисоки стапки на невработени млади, односно околу 27%, што се однесува пак до стапката на невработени млади во развиените земји, вклучително и во Европската Унија. Од Меѓународната организација очекува стапката од 17,5% колку што изнесува оваа година да се намали под 16% до 2017-та. Турските сили за безбедност во август убиле 350 борци на Курдската работничка партија во операција за ликвидирање на сепаратистите во југоисточна Турција на границата со Ирак, соопштуваат тамошните власти. Судирите меѓу армијата и бунтовниците се зголемија во последните месеци. Турција ги обвини Сирија и Иран дека ги поддржуваат курдските сепаратисти. Средбите на преседателот Ѓорги Иванов со високи представници на Европската Унија и на НАТО во Брисел завршија со утешителни пореки за продолжување на реформите, но и со апел за брзо решавање на спорот зимето со Грција. Извештај на Марија Тумановска.
Заложбите на Македонија да стане дел од евроатланското семејство, нејзината посветеност да ги спроведе потребните реформи и можноста да се деблокираат евроатланските процеси беа презентирани до високите европски представници во Брисел. Средбите на македонскиот председател Ѓорги Иванов и шефот на македонската дипломатија Никола Поповски со еврокомесарот за проширување Штефан Филе, генералниот секретар на НАТО Андрес Фог Расмунсен и председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц завршија со утешителни пораки за продолжување на реформите, но и со апел за брзо решавање на спорот за името. Комесарот Филе одби да одговори дали одредницата македонски ке се најде во октомврискиот извештај, потенцирајќи дека ислушал се што македонскиот председател имал да му каже во врска со тоа. Двајцата се фокусиравме на суштината што треба да се направи за вашата земја да добие датум за почеток на преговори за членство во Европската Унија и тоа да се случи набрзо, а не подоцна. Апсолутно нема потреба председателот Иванов да бара поддршка од мене за евроинтегративниот процес. Јас тоа го правам, силно го поддржувам тој процес и верувам дека македонското членство во Унијата ќе го зајакне процесот и ќе донесе бенефит за сите граѓани во државата, изјави еврокомесарот Филе. Председателот Ѓорги Иванов пак изјави дека очекува позитивен извештај за напредокот на нашата земја.
Очекуваме позитивен извештај и насочени сме токму кон содржината на извештајот. А тоа што го имаме, ние ќе окажеме од кој ќе добиеме извештај.
Наследбата со генералниот секретар на НАТО Андрес Фог Расмунсен Иванов ја потврдил посветеноста на Македонија да ги исполни потребните стандарди за зачленување во алијансата, притоа упати апел до членките на НАТО да бидат конструктивни за да се дојде до долгоочекуваниот консензус кој е неопходен за членство на Македонија во алијансата.
И покрај тоа што нашите очекувања на Чикаго саминот не се исполнија, сакам да нагласам дека ние не сме обесхрабрени. Продолжуваме со сето она што е наша обврска кон НАТО, исполнувајќи ги сите критериуми и стандарди.
Расмунсен пак ја повтори одлуката на алијансата од самитот во Букурешт во 2008 година.
We took a decision in NATO in 2008 in Bucharest.
Ние донесовме одлука на самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година, а тоа е дека сме подготвени да ѝ дадеме покана за почеток на пристапни преговори на вашата земја веднаш кога ќе биде донесено заедничко прифатливо решение за прашањето за името. Сите одлуки во НАТО се носат со консензус и ни треба согласност од сите членки за почеток на преговори за членство, рече Расмунсен. Посетата на Иванов и Поповски во Брисел продолжува. Таа е редовна и е во пресрет на октомврискиот извештај за напредокот на земјата, како и пред посетата на Филе во Скопје. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Грција произведува гориво од македонска репка. Грчки компании купуваат маслодајна репка од земјоделскиот комбинат Пелагонија од Битола како суровина за производство на биодизел горива. Прилог на Жанета Здравковска.
И покрај заладените односи меѓу Македонија и Грција, јужниот сосед од кај нас откупува земјоделски производи. Пример за тоа е маслодајната репка, која грчки компании откупуваат од земјоделскиот комбинат Пелагонија во Битола, како суровина за производство на биодизел гориво. Зголемената побарувачка и цената во просек од 15 денари по килограм ја вратија оваа култура на нивите од пелагониската житница, каде предходно со години не се сееше ни за лек.
Со потребата од биолошко гориво се наметна потреба, значи да пазаро почна да ја бара како култура за производство на гориво, значи за биодизел гориво, и од тие причини самата цена на оваа култура, значи се зголеми на пазаро и се јавни нивно побарување.
Вели Драги Петровски, директор на ЗК Пелагонија. Комбинатот репката е одгледува на површина од 2,5 илјади хектари и во просек добива рот од 4 илјади тони годишно, а во индивидуалниот сектор одвај и да има посеано по некоја нива.
Во 2010-та негде добивме производство околу 3,5 илјади тони и беше извезено во Република Грција. Исто така 2011 година ова култура исто беше застапена на 2200 хектари, добивме негде околу 4000 тони. И исто така беше продадена во Република Грција. Исто така и годинава е застапена, има заинтересираност, значи пак од страна на Грци. До сега барем подобра цена на јаме на грчкиот пазар.
Вели Петровски, но и покрај побарувачката, земјоделците не се решаваат да ги зголемат површините под маслодајна репка, зашто глобалното затоплување лошо се одразува врз нејзиниот развој.
Голем проблем е раната сејдба од 20 август до 15 септември треба да биде посејана. И во овој период обично немаме доволно врнежи и единствен проблем кај ова култура што ни представува е поникнувањето. Воколку по-касно поникни нема можност да достигни фаза за напрезимување. Буди нашите услови не беа многу наклонети.
Велат од ЗК Пелагонија. Освен маслената репка, Грција откупува и македонски јачмен и сончоглед. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
74 врвни филмски остварувања, од кои дури 28 од македонска кинематографија, се на програмата на годинешното 33-то издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки, кој под мотото «Продолжи да создаваш» од 15 до 21 септември ќе се одржи во Битола. Љупчо Јолевски.
Битола и урбана Македонија, особено љубителите на седмата уметност, од 15 до 21 септември ќе живеат како на филм. 33-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки во своите 9 програмски целини и преостанатите придружни активности ќе понуди 74 врвни филмски остварувања, од кои овој пат дури 28 се од македонската кинематографија. Ова подразбира дека покрај премиерите на двата македонски филма, Трето полувреме на Дарко Митревски, со кој што свеќа свечено ќе биде отворена манифестацијата. И Балканот не е мртов на Александар Поповски, со кој ќе биде спуштена завесата и комплетирана официјалната селекција. Гледачите ќе можат да видат два домашни наслова меѓу кратките филмови. Тука е и Берлин проект на Иво Трајков во нови визии, три дела со кои ќе биде одбележана 65 годишнината на Вардар филм, еден документарец снимен во Битола и одлична селекција на остварување во рамките на обемната македонска панорама.
Ретки се можностите да имаме македонски наши филмови во времето на затворање. Оваа година тоа ќе се случи и се надевам дека уште со тоа да допринесе овој фестивал, што е повторно едно од задачите на фестивалот, да го промовира не само македонското филмово и македонската култура.
Вели Гори Антозија, председател на Друштвото на филмските работници на Македонија. Лавина Митевска истакнува дека во годината кога завршува нејзиниот мандат како директорка на фестивалот, со тимот селектори и соработници успеале да направат една од најсериозните програми досега.
Пред мен имаме оваа година една од најсериозните фестивали во однос на квалитет на програма, во однос на гостите кои оваа година биде нудена.
Во конкуренција за престижните награди златна, сребрна и бронзена камера 300, покрај делата на Митрески и Поповски, овој пат ќе се најдат уште 9 филма, како ова мора да е тоа место на Паоло Сорентино и кинематограферот Лука Бигази, кинескиот Бел Елен Полена, Ван Куан и Луц Рейтемаер, полскиот Во мракот на Агнешка Холанд и Оланта Дилевска и други, а селекторот Благоја Куновски Доре истакнува дека ќе истрчаат со една добра фестивалска репрезентација во главната конкуренција на 33-тото издание на фестивалот Браќа Манаки. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Блашко Грабик и неговите пријатели тешко го прифатија распадот на Југославија и си направија собствена, минијатурна, пишува агенцијата Associated Press, додавајки. Сега тие можат да ја загубат и неа. Гоце Атанасов.
Паркот Југоленд, кој со години го посетуваат многу обожаватели на поранешната комунистичка држава, се соочува со затворање, бидејќи Блашко Грабич стави дел од паркот како гаранција за заем што сега не може да го врати. Ќе се обидам да ја спасам Југославија, вели 70 годишниот Грабич, пензиониран печатарски работник, додавајки дека ќе биде на вистина тажно доколку и оваа Југославија исчезне. Таа се протега на околу хектар и пол со вештачки планини и со прокоп што треба да го представува Јадранското море. Сето тоа го представува очеот на луѓето чија земја се растори во бруталните војни во 90-тите години од минатиот век. Соочени со новата реалност на малечки земји и со хаосот на слободниот пазар, многумина екс-југословени почнаа да му се враќаат на, како што наведува агенцијата, поранешната комунистичка диктатура како на земја од соништата која нудеше еднаквост и работна сигурност. Трендот стана познат како југоносталгија. Еден од главните поборници е токму Грабич. Ниједна библија не може да опише поубав рај од оно што го имавме во нашата Југославија, вели тој додавајки, ја имавме најубавата земја на светот. За време на комунизмот, Грабич многу години помина во Канада каде што имаше печатница. Се врати во 1983 година и започна бизнис во Суботица. Но во 90-тите години тој стана сведок на распадот на Југославија. Она што го натера на акција беше одлуката на Србија и Црнагора, кои во 2003 година се откажа од името Југославија. Во февруари истата година на своја земјиште ја регистрира мини Југославија. Тој и неговите пријатели поставија бронзени статуи на Јосип Броз Тито како гранични столбови и направија копии на Триглав и на Јадранско море. Во минијатурната Југославија се регистрирани 8000 граѓани, кои порачуваа дека таа ќе живе се додека живеат и тие. Во изминативе години, илјадници луѓа имаат посетено, особено на 25 мај, роденденот на Тито. Според нив, раководењето на Тито било помеко, отколку во другите комунистички земји, и оти југословените можеле слободно да патуваат и да уживаат во релативна слобода, ако не и демократија. 62-годишниот фотограф Мирослав Андријевич од Суботица, кој стана жител на минијатурната Југославија, вели дека таа им понуди консолидација на луѓето кои останаа без земја. Но за остварување на тој сон има една пречка – недостиг на пари. Грабич вели дека нема да се откажи и оти ќе организира добротворни концерти да го исплати долгот. Влогот е голем, а ако не успеам, ќе ги загубиме Србија и Македонија, вели тој.
Ја слушавте вечерната програма на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани. До слушање.